Cum a fost anul 2013 pentru relația moldo-română?
Faptul că în 2013 premierii și-au petrecut Ziua Națională a Republicii Moldova la Chișinău, faptul că în 2013 președinții au petrecut Ziua Națională a României la București.
E mai mult simbolism aici?
Ceea ce se naște în relația bilaterală din simbolism este întotdeauna o sumă de proiecte care, fără această dimensiune simbolică, nu și-ar găsi neapărat temeiul. Și exemplul cel mai simplu ne este dat de faptul că în 27 august 2013 premierii nu doar au depus împreună flori la statuia lui Ștefan cel Mare, ci au și mers până la Ungheni, unde au inaugurat împreună șantierul gazoductului Iași-Ungheni. Întotdeauna, în politica externă, trebuie să existe un echilibru între gesturile politice cu o încărcătură simbolică. Vedeți venirea la Cricova pentru a lansa brandul Wine of Moldova a secretarului de stat John Kerry și, pe de altă parte, un echilibru așadar cu aspectele de natură practică.
Sunt voci nu puține care spun că pe parcursul celor 22 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, mai degrabă s-au făcut declarații frumoase pentru a întări această bună relație între Chișinău și București și mai puțin s-au implementat proiecte.
Cei care fac asemenea declarații poate ar trebui să se întrebe ei înșiși mai întâi ce au făcut ei pentru a da o dimensiune de concretețe și de pragmatism raporturilor dintre România și Republica Moldova. Pe de altă parte, aș spune încă o dată că declarațiile, gesturile de bunăvoință, simbolismul, este materia, combustibilul din care raporturile bilaterale sau raporturile politice în general se hrănesc. Acesta este temeiul de care nu ne putem dispensa dacă dorim să avem raporturi civilizate.
UE poate fi considerată catalizatorul implementării proiectelor de substanță între Chișinău și București?
Este catalizatorul și în multe feluri. Mai întâi, România s-a aliniat liniei de politică pe care Uniunea Europeană o adoptă și o promovează în raport cu Republica Moldova. În al doilea rând, nu este vorba doar de o aliniere politică, declarativă, simbolică. Și aici exemplul cel mai bun pe care îmi vine minte este faptul că cei doi premieri, Ponta și Leancă, l-au vizitat împreună pe președintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, cu un dosar de proiecte întemeiate politic și economic, cu studii de fezabilitate, cu costuri, cu termene de implementare, cu soluții posibile de finanțare, fie că e vorba de interconectarea sistemelor de gaz din țările noastre, fie că e vorba de legarea sistemelor de transport al energiei electrice din statele noastre, fie că e vorba de drumuri.
Cum trebuie valorificată perioada de după Vilnius în relația dintre Chișinău și București, ținând cont că instituțiile românești au sprijinit și sprijină drumul european al Republicii Moldova?
Da, după Vilnius se intră în Republica Moldova, fără îndoială, într-o perioadă de intensitate maximă și nu numai datorită faptului că perioada de implementare a angajamentelor europene devine de maximă actualitate, ci și pentru că această perioadă coincide cu perioada anteelectorală. De aceea, în 2014, Republica Moldova va fi în situația de a avea nevoie încă mai mult de parteneri loiali, de parteneri atenți, de parteneri realiști decât a avut-o până acum, iar România este gata să fie un asemenea partener pentru Republica Moldova. Și noi, România, și noi, statele membre ale Uniunii Europene, și noi, instituțiile comunitare de la Bruxelles, vom avea la îndemână câteva instrumente foarte simple, iar unul dintre aceste instrumente este agenda de asociere, care este un plan de acțiuni cu proiecte concrete, cu surse de finanțare, cu termene de implementare, cu responsabili. România este gata să asume ca un document propriu, acest instrument, agenda de asociere, și să ofere sprijinul de care Republica Moldova va avea nevoie și pe care Republica Moldova îl va solicita. Noi întotdeauna suntem în construcția asistenței pe care o oferim Republicii Moldova, mânați de solicitările pe care le primim explicit de la Guvernul Republicii Moldova.
E nevoioasă această cale a reformelor și vă întreb pe dumneavoastră ca reprezentantul unei țări care a aderat la UE relativ nu chiar atât de mult și știu că încă mai sunteți monitorizați cu lupa cum se implementează aceste reforme. Ziceam dacă sunt grele sau nu neapărat imposibil ca aceste reforme să dea rezultate pentru cetățeni.
Da. România este în situația de a-și fi atins anumite obiective. De asemenea, totuși în situația de a realiza că aceste obiective nu vor fi niciodată în mod desăvârșit atinse și că e cazul să aprofundeze în continuare procesul de integrare europeană. Noi, statele europene, ne supraveghem reciproc și monitorizăm reciproc respectarea aderarea în întregul spațiu continental a criteriilor politice de la Copenhaga. Sigur că urmează o perioadă dificilă, însă i-aș invita pe toți cetățenii Republicii Moldova să se uite în jurul lor, acolo unde sunt ei, acolo unde ne aud în momentul de față, și să-și spună care ar fi lucrurile din imediata lor apropiere care merita să fie îmbunătățite. Să-și imagineze Republica Moldova cum ar arăta dacă aceste lucruri ar fi îmbunătățite, dacă drumurile ar fi mai bune, dacă raporturile cu șefii lor ar fi mai corecte, dacă spitalele ar arăta mai bine. Și să se întrebe dacă merită făcut efortul acestei îmbunătățiri, dacă merită construită Moldova pe care ne-o dorim cu toții, și dacă merită, atunci acest efort nu este dificil, fiindcă Uniunea Europeană, și prin asta înțeleg, este gata să fie alături de cetățenii Republicii Moldova în acest drum.
Domnule Lazorca, este justificat faptul că în prim planul reformelor apare reforma justiției și lupta cu corupția?
Fără îndoială, ce este justiția în fond, dacă nu imaginea esențială a unei societăți? Justiția este chemată să ne facă dreptate, nouă ca cetățeni. O justiție independentă, liberă, eficientă, este un obiectiv pentru orice stat. Sigur că în anumite state în tranziție, și e cazul Republicii Moldova, e într-o oarecare măsură și cazul României, exigența ameliorării performanței sectorului judiciar este mai urgentă sau este mai vie sau este mai intensă.
Dar ce înseamnă în ochiul Bruselului care va supraveghea bunul mers al acestor reforme în justiție?
Este un gest de solidaritate. Noi ne dorim ca cetățenii Republicii Moldova să trăiască într-o societate în care dreptatea să fie posibilă și în care nedreptatea să fie eliminată și dată uitării. E limpede că acest sprijin a fost oferit și că urmează să fie susținut în continuare, după cum e la fel de limpede că munca trebuie să fie făcută de cetățenii Republicii Moldova, fiindcă e vorba de autorități, fie că e vorba de judecători, de avocați sau de cei implicați în mod nemijlocit în sistemul juridic.
Crearea acestui forum al justiției dintre cele două state, ce ar trebui să aducă nou în această luptă cu corupția?
Încercăm să găsim instrumentul cel mai potrivit pentru a răspunde unor solicitări foarte diverse, referitoare toate la reforma sistemului judiciar din Republica Moldova. Am găsit această formulă, într-un acord de plin între miniștrii Kazanciuk și Efrim, de a pune în jurul aceleiași mese, într-un dialog multivectorial, pe toți cei care au un cuvânt de spus în asistarea autorităților Republicii Moldova în îndeplinirea obiectivelor pe care și le-au propus. În prima linie a acestui forum vor fi câteva instituții absolut fundamentale în lupta împotriva corupției din România. Departamentul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Agenția Națională pentru Integritate, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Așadar, această constelație instituțională nouă în România, care a dat rezultate și care gradual creează în România condițiile unei societăți democratice de plin stabile.
Domnule ambasador, se pare că hotarul Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice la Prut avantajează Republica Moldova. Pe de altă parte, totuși deranjează anumite forțe din Est această prezență euroatlantică aici, la hotarul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Ce trebuie să se întâmple pe mai departe?
Forța de atracție a Uniunii Europene rămâne neschimbată. Cetățenia europeană, potrivit tuturor opiniilor experților, este cea mai dorită cetățenie din lume. Iată, unul dintre statele membre, Malta, a creat o legislație prin care tuturor celor care sunt gata să ofere 500.000 de euro li se oferă cetățenia acestui stat, pe care de consecință cetățenia europeană. Nu e întâmplător, Uniunea Europeană reprezintă aproape 20% din comerțul mondial, deși doar 7% din populația globului. Este zona cea mai prosperă, cea mai democratică, cea mai stabilă, cea mai sigură a globului și care are o forță gravitațională, o forță de atracție așadar, incomparabilă cu probabil toate celelalte, cu excepția, și aici am oarecare dubii, Statelor Unite. Aceasta este situația. Uniunea Europeană este o mare planetă care atrage la ea planetele mai mici din vecinătate.
Prezența NATO la Prut totuși deranjează Federația Rusă.
Alianța Tratatului Nord-Atlantic are un dialog constant cu Federația Rusă și este gata să așeze pe masa acestui dialog toate temele, toate îngrijorările Federației Ruse. Și cele reale și cele pe care Federația Rusă le resimte doar ea, nu și Alianța Nord-Atlantică. Și aici este cazul sistemului de apărare împotriva rachetelor. Noi o spunem constant, e vorba de un sistem defensiv, un sistem care nu e îndreptat împotriva nimănui, ci care are vocația să apere întregul spațiu european, NATO sau non-NATO. Noi mergem înainte, păstrându-ne în același timp și obiectivele, dar și dorința de a explica ceea ce ne propunem și de a rămâne angajați în dialog cu toți cei care își doresc în mod real acest dialog cu noi.
Poate crește interesul României pentru soluționarea conflictului transnistrian în următorul timp?
Interesul nostru este foarte mare, a fost foarte mare și pe bună dreptate. Acest conflict înghețat este mult mai aproape de noi decât este de Lisabona. Suntem statul european care ne găsim în imediata vecinătate acestui conflict și, prin urmare, cred că, în mod îndreptățit, ne dorim cu intensitate ca acest conflict să se soluționeze. Poziția noastră e cunoscută. Ne dorim o Republică Moldova reîntregită în frontierele recunoscute în plan internațional, de asemenea un stat care să-și mențină actualele ambiții europene, care să nu fie împiedicate de eventualele prevederi ale soluției de reintegrare.
S-a contat foarte mult că odată ce Ucraina a deținut și mai deține până la anul nou președinția la OSCE, lucrurile ar putea să meargă mai spre bine. Nu s-a întâmplat nimic pe parcursul mandatului la OSCE.
Eu am o altă evaluare. Am sentimentul că mandatul de președinte al OSCE exercitat în 2013 de Ucraina a fost un mandat bun. Sigur, în condițiile date, nimeni nu poate reinventa un alt context geopolitic cu ocazia propriei președinții în exercițiu. Ucraina a găsit o situație de fapt pe care a încercat să o mențină stabilă, să evite așadar înrăutățirea situației, și asta este un obiectiv legitim. În al doilea rând, să mențină dialogul între părțile în conflict și, în al treilea rând, să mențină angajamentul internațional al participanților la formatul 5+2. Toate astea, repet, sunt obiective legitime pe care președinția ucraineană și le-a propus și pe care le-a și atins. Lecția președinților succesive, irlandeză, ucraineană acum, pentru președințiile viitoare, în privința conflictului transnistrian, este că trebuie să ne menținem în egală măsură realismul, dar și o viziune precisă asupra obiectivelor de soluționare politică a acestui conflict.
Un anunț îmbucurător pentru anul 2014 pentru cetățenii Republicii Moldova, cei care vor deține viza Schengen ar putea să călătorească în România. Era nemulțumită lumea, cei care dețin viza Schengen, de ce trebuiau să mai formalizeze și viza pentru România?
Fiindcă România nu face parte din spațiul Schengen, asta este motivul.
Nici din la 1 februarie 2014 nu va face parte din spațiul Schengen.
Nu, dar era nevoie de o decizie explicită de recunoaștere pe teritoriul național a unor vize Schengen. Trebuie să vă spun că această decizie nu se poate lua cu ușurință și în orice caz ea nu se ia sub presiune, ea se ia în momentul în care autoritățile române consideră că sunt întrunite toate condițiile pentru ca această decizie să se ia în mod întemeiat. Non-apartenența României la spațiul Schengen nu este o chestiune pur simbolică, ci are și o dimensiune foarte practică. România nu are acces la baza de date cu privire la documentele care au întemeiat solicitările de viză Schengen. Așadar, noi ne asumăm o răspundere pentru o decizie pe care au luat-o alții. Noi am luat o decizie autonomă după ce am evaluat toate consecințele posibile ale deciziei noastre.
Bucureștiul mai ia în calcul simplificarea procedurii de redobândire a cetățeniei?
Asta este o chestiune care privește Parlamentul României. Ceea ce noi facem este să aplicăm legislația așa cum o definește Parlamentul României. Eu constat, ca cetățean, că există asemenea inițiative, că forțe politice, de altfel foarte variate în România, vorbesc despre necesitatea simplificării acestui proces. Când se va produce și dacă se va produce această simplificare, noi vom fi bucuroși, cum suntem și acum, să aplicăm noile prevederi.
V-am mai întrebat și cu alte ocazii, dar vreau să reiau această întrebare. Pe cât de mult îi joacă Fiesta Republicii Moldova această scindare în societate? Divizare între comuniști și anticomuniști, între pro-est, pro-vest?
Nu
și
e...
ce mesaj aveți și pentru unii și pentru alții?
Sigur că nu este în avantajul niciunei societăți să fie divizată în chestiunea obiectivelor fundamentale, fie de politică internă, fie de politică externă. Sigur că asta este probabil una dintre responsabilitățile esențiale ale clasei politice în orice societate divizată, să creeze punțile între segmentele divizate ale unei societăți.
Deși se pare că ei dezbină, clasa politică îi poartă vina.
Politica este o activitate competitivă, întemeiată în multe situații pe precizarea diferențelor dintre competitori. nu a punctelor în care ofertele politice sunt similare. Alminteri, cum ar putea alege cetățenii dacă clasa politică ar face oferte similare? Așadar, e ceva natural în politică ca gradul, să zicem, de entropie în societate să crească, mai cu seamă în perioadele de maximă activitate politică, adică în perioadele electorale. Într-un fel, așadar, e inevitabil ca elita politică, măcar și involuntar, să crească aceste linii de diviziune din societate. Pe de altă parte, cred că noi ar trebui să ne întoarcem la niște lucruri foarte simple, și anume să ne punem, cum am mai făcut în cursul discuției noastre de astăzi, o întrebare foarte simplă. Uitându-ne în jurul nostru, să ne gândim cum am vrea să arate Republica Moldova pentru a trăi cu toții mai bine și să ne întrebăm cine dintre partenerii noștri are mai multă experiență în construirea unor societăți mai prospere, mai democratice, mai stabile. Pentru oricine călătorește în Europa, răspunsul este foarte simplu. De la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Europa nu numai că a reușit să renască din propria cenușă, nu numai că a reușit să învețe din tragediile pe care ea însăși le-a declanșat și le-a multiplicat în plan global în secolul 20, dar a reușit să creeze societăți libere, societăți prospere, societăți democratice. Eu cred că dacă ne uităm cu luciditate la statele europene, mai cu seamă la cele care au fondat Uniunea Europeană, putem foarte ușor să ne spunem, iată, așa mi-aș dori și eu să arate Republica Moldova și să trag și învățămintele politice cele mai simple din această concluzie. Europa e bună pentru toată lumea. E bună și pentru cei care vorbesc limba română, e bună și pentru cei care sunt atașați de valori proprii etnii, fie că e vorba de ucrainieni, fie că e vorba de ruși, de evrei, de găgăuzi. Europa e un spațiu în care minoritățile au drepturi și în care drepturile acestor minorități sunt supravegheate de instituții foarte solide și sunt păstrate cu sfințenie de către statele europene. Europa este o lume a inovației, a prosperității economice, a stabilității. E limpede. Luați un bilet de avion până în orice capitală europeană pentru a vedea că se trăiește mai bine acolo și că acolo este conservată imaginea pe care și Republica Moldova ar putea să o imite.
Cât de mult contează pentru regiune europenizarea Ucrainei?
Contează enorm. Ucraina este o țară europeană veche, mare și importantă. Ne-am dori mai întâi noi ca vecini, România, o Ucraina stabilă politic, deplin democratică, prosperă economic, o Ucraina care să-și poată asuma răspunderi regionale adecvate cu talia ei, cu ponderea ei regională, dar sigur nu e răspunderea noastră să facem ca acest lucru să se întâmple, e în primul rând răspunderea cetățenilor ucrainieni și a elitei politice care îi reprezintă în Radă sau în guvernul de la Kiev.
Sărbători fericite și un an nou cu gânduri luminate și cu multe și mari proiecte pentru colaborarea dintre cele două state.
Mulțumesc pentru aceste urări. Îmi doresc și eu un an încă mai intens, încă mai dinamic decât a fost 2013. Un an care să ne pună puterile încă mai mult la încercare decât a făcut-o 2013. Atașamentul nostru față de Republica Moldova poate fi confirmat în acest fel prin proiectele comune pe care le vom lansa și pe care le vom duce la sfârșit. Le urez tuturor celor care ne ascultă, cu bunăvoință sau nu, să petreacă sărbători fericite și la mulți ani.
Și acele 100 de milioane de euro promise de președintele Băsescu vor fi valorificate? Până
ele au și început. Proiectul gazoductului se face din aceste fonduri. Există o corespondență între cei doi miniștri ai dezvoltării regionale, titularii administrării acestui grant și o listă de proiecte pe care ministrul Răducanu a înaintat-o omologului Dragnea. Am speranța că aceste proiecte vor fi nu numai evaluate, ci se va găsi și procedura cea mai simplă pentru a fi finanțate.
Până la finele mandatului dumneavoastră va fi valorificată întreaga sumă?
Dacă e să ascultăm dorința unora sau altora, finele mandatului meu ar putea fi mai apropiate decât mi-aș dori eu însumi, așadar nu aș condiționa realizarea acestor proiecte de finalul mandatului unui simplu diplomat român la Chișinău.